Азатлык радиосу сөйли бүген 2-нче декабрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Тапшыруыбызда Төркия белән Россия арасындагы киеренкелек турында сөйләшәбез. Төркиядә укучы татар студентлары кышкы ялга кайтып китсәләр, Россиядән кире чыгармаслар дип борчыла. Төркизионга Истанбулга татар җырчылары барамы юкмы билгесез. 2 атна чамасы вакыт калып бара әлегә билгесезлек. Сәнгать әһелләре Мединскийның Төрксой белән араларын үзәргә кушуын җитди кабул итми, әмма борчылу бар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдан НАТОга кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Черногорияның Тыньяк Атлантик берлеккә керүе турында сөйләшүләр башларга булды. Бу хакта НАТО башлыгы Йенс Столтенберг белдерде. Без Черногорияны катлыйбыз, бу бик матур альянсның башлангычы, диде ул. 600 мең халкы булган Черногория НАТОның 29-нчы әгъзасы булачак. Соңгы тапкыр альянска 2009 елда Албания һәм Хорватия керде. НАТОны киңәйтүгә каршы чыккан Мәскәү альянска керә калсалар, бу провокация буларак бәяләнәчәк дип Черногорияны инде элегрәк кисәткән иде. Бүген Кремльдә Черногорияны НАТОга чакыруларын Россия тарафыннан җавапсыз калмаячагын белдерделәр. Бу хакта Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков әйтте. НАТОның җәелүе, НАТО хәрби инфраструктурасының көнчыгышка экспансиясе көнчыгыштан җавапсыз калу алмаячагын Мәскәүдә төрле дәрәҗәдә белдерә килделәр, диде ул. АКШ дәүләт секретары Джон Керри үшәратында НАТОның беркем эчендә куркыныч тудырмавын әйтте. Аның сүзләренчә, бу саклану берлеге һәм аның максаты тотрыклык булдыру. Facebook сәхифәсендәге язулар өчен Кырым татар активистына каршы җинаять эше ачылган. Ялтыдан җәмәгать эшлеклесе Эмир Усейн Куку Сава хокук яклау үзәгенә белдерүенчә, ул үзенең язмалары өчен сорау алуга чакырылган. ФСБ әлеге язуларда милләтара нәфрәт тудыручы алымнарын тапкан. Одноклассники сәхифәсендәге язулар өчен апрель аенда инде Кукудан сорау алганнар һәм инде тентүләр уздырганнар иде. Русиядә Китилгә бару ихтияҗы 50-60%-ка кимегән. Бу хакта Русия тур индустрия берләшмәсе сүзчесе Ирина Тюрина белдерде. Бу барлык юнәлешләргә дә кагыла. Тюрина фикеренчә, әлеге хәл беренче чиратта икътисади кризис белән бәйле кешеләрнең Китилгә яргә акчалары юк. Узган елны Русия туристлык өлкәсендә эшләүче берничә ширкәт белгенлеккә төште, әмма бу базар шартлары сәбәпле гадәти кабул ителде. Хәзер моңа сәясәттә килеп кушылды һәм моны беркем дә күзенә дә китерә алмады, диде Тюрина. Күп кенә тур операторларның базардан китү теләге булса да, сатылган турлары, партнерлары алдындагы җаваплылыгы, кредитлары сәбәпле моны эшли алмауларында әйтте ул. Кагалым авиа Русия һава ширкәте чыгышының Синайстендә һәлакәтеннән соң 6 ноябрьдән Мәскәү Мисырга очышларын чикләде. Русия туроператорлар берләшмәсе ул вакытта ук югалтуны 4 миллиард сумга исәпләп чыгарды. 24 ноябрьдә Төркия Су-24 Русия хәрби очышын бәреп чыгарганнан соң узган шимбәдә Русия президенты Владимир Путин Төркиягә карата чикләүләр кертү турында фәрман имзалады. Аның нигезендә чартер очышлар тыела һәм Төркиягә турлар сату да шикләнделә. Моннан тыш 2016 елның 1 гыйварыннан Мәскәү Төркиягә виза кертә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия белән Русия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган чикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне чикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Русия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Русия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый, ди ул.
Мин Пензенская областьтан 2014 елда килдем кире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, вот на государственном уровне бар организация Цинрайтеля. Вот, она турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕШ, Ябанджи Варианти Цинова. Вот, сдала экзамены, Вот сейчас учусь уже на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшыйсың, үзең укыйсың, Россиягә берничек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Россиядән бармы?
Бар. Ростовтан бар, бер малай мине белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже. Санкт-Петербургтан бар, тоже бизнес-факультетта, экономический, да. Аннары башка студентларда бар, да, мен просто хатырламамаларын белмеймін.
Мәгариф министрлыгы Түркиядән Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармый. Шулай да бу турда сөйләштегезме, сез нинди фикерләр?
Без на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию юк. Но каникуларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, иншалла. Вот. А ры кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтырга жыйнасыз барыбер, сагынасызмы, яисе инде билетлар алынган деп кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хәзер билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтырга на каникулы.
Гүлнара, нишләп кире чыгармасалар деп борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе – это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично на 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыенам, магистратурага поступить, либо Россиядә, либо инде университетта, но Турциядә түгел, как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, то есть университет в какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы нише ел алган белемен, хазер Русия белән Төркия арасында, менә бу сәяси уеннар аркасында юкка чыгыр дигән борчылуың юкмы?
Юк. Әнием дә постоянно говорит, знания, приобретенные студентами, никогда, ну, как бы, этот, не пойдут, не будут четны. Барыбер дә в дальнейшем или а потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Иногда кюбзот уранды, если даже на последнем курсе должна была уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже, может, продолжу учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот это накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркиянең Гирисон университетында укыган Пенза кызы Гүлнара Якупова белән сөйләштек. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлык тотуын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгать сәясәт белән бу тамауны тели. Шагыйрь җырлар авторы Роберт Миннулин.
Төркия уйлап тапкан әйберәт ул. Бөтен төрки халыкларының да оешмасы. Анда қазақлар да, өзбәкләр дә, татарлар да, башқұрттар да, чуашлар да бүтін бездә керә. Шуңа күрә, әгәр бер генә халыкка карап, әгәр аны туктатсаң, яисә без катнашмасак, ул тамырдан дөрес булмас иде. Без анда катнашырга тиеш. Бу шау-шу узар дип уйлыйм мин. Ул озын гомерле булмас. Тагын берәр әйбер уйлап та барлар әле шау-шу өчен. Ә бүгенгесе, әлбәттә, кызганыч. Менә шундый сүзләр әйтү ул бер дә дөрес түгел. Безнең Татарстаныбыз өчен, татар халкы өчен әйбәт әйтү.
Ягъни сезнең күңелдән борчыласыз, һәм инде Яхшы якын үзгәртү.
Мин инде бу турда бер сүз дә әйтәсем килмәй. Мин сәясәттән читләшәсем килә. Чөнки мондый заманда күңелне үстерә торган әйберләр аз. Ярый әле менә шушы шигърият бар, әдәбият бар, татар җыры бар.
Җәмәгать эшлеклесе, җырчы, халык артисты Салават Фәтхетдинов.
Безнең үзебезнең министрыбыз бар, безнең үзебезнең мәнфәгатебез, үзебезнең конституция, үзебезнең законнарыбыз бар. Без башта үзебезнең нәрсә безгә калган, башта шул эшлек әле. Анан милләткә кагылышы, Татарстанга кагылышы әйберләрне эшлек. Безгә Москва бу ише Москва халитсын. Ике әйбер бар. Сәясәткә кагылышсыз. Берсе спорт, берсе сәнгать. Менә шушында спорт белән сәнгатькә сәнгать дип бутамасызлар сәясәттә. Бик шәп булыр иде.
Халык артисты, музыка белгече Миңгол Галиев.
Сәнгать ул кешеләрнең күңелләрен, җанын, тәнен тоташтыра торган чара. Рухи тәрбия өлкәсендә, гомумән дөньяда ул өлкә рухи тәрбия өлкәсендә халыкларны берләштерү, дөньяда тынычлык, иминлек урнаштыру өлкәсендә сәнгатьтән дә көчле шарат күрмим.
Министр әйтәсезме шул хакта айрасы бар телендә?
Нигә әйтмәскә? Әйтәм әлбәттә, чөнки аның белән ул якын итә. Минем сүзләремне игътибар иткәндә бар, чөнки мин ничек дип әйткәндә теге җырлау гына түгел бит инде. Теге
безнең
кичкенә вакыттан без бит инде әниләрнең артыннан башы бер башакта калмасын дип арттан җыеп йөргән балалар бүгенге көндәге ил язмышы белән борчылмыйча мөмкин түгел. Безнең менә кем Туфан абый Муллин мәрхүм менә шушының юлын дәвам итәргә кирәк. Ул бөтен милләтләрнең дусты булды. Аның бөтен иҗаты шушы халыклар дуслыгына нигезләнгән иде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов.
Мин аңлыйм, кайдыр ниндер кискен карарлар кабул ителә, ул тагаен шулай кирәктер, ләкин экономика һәм политика на ныгытучы һәм аны үстерүче халыкларына кенә түчәле бит. Безнең мәдәниятебез, культурабыз бар. Монда безнең язучыларыбыз да, җырчыларыбыз да бу хәлгә җавап бирмиләр. Элемтәне бик күп үсеп бетермәскә иде. Ник дигәндә, кемнәрдер 19-нчы гасырда сугышкан, 20-нчы гасырда сугышкан, туризм да кире кайтыр, кайтмыйча булмас. Ләкин Эрдоганнар, президентлар үзләренең эшләренә җавап бирергә тиешләрде. Мин арында булсам, төрле хәлләр була бит дәүләт ара. Беренче Путин газган икән булыр идем.
Алар әйтәләр, иктеләр дип, алмадылар дип, төрле фикер яңгырый.
Җәмәгать, ни, звонит тем төрлеге бар. Илче бар бит, илчене чакырып бит, безнең тышкы эшләр министрлыгына ник шунда әйтмәгән. Ул эшне эшләнгәч, эшкә җавап тота белергә кирәк. Беренчедән, анда эшне эшләгәнчә, безнең татарда монда бишләрдә әйтем бар. Керер алдыннан чыгын уйла дип. Төрле чир, политик чирдә, военный чирдә, биологик чирдә, физиологик чирдә килә дә китә. Ләкин һәрбер чирдән, һәрбер кисәгән җирдә җый кала. Мына шуны җәйләндереп озак тотмас иде. Вот, мин ул мин.
Рөстәм Миңнехановның җавапсыз торуы әлегә фикер белдермәү шуңа бәйле инде дип уйлыйсың.
Ну, бит Рөстәм Нургалиевич төрек илләре белән, ислам илләре белән сөйләшә бара торган бер җитәкчебез. Безнең менә мишәрләрдә уже әйтем бар, паузаны тотарга кирәк. Вакыт һәрберсен урына куя. Мин ул мин дә президентлар, Эрдоганнар киләр дә китә, халык яши, культура яши, мәдәниятебез төрек халкының да, Татарстанның да һәм Россиябезнең яши, аңлашу, аралашу вакыты килеп китә.
Башкортстанның Төрксойдагы элекке вәкиле Әхәт Салихов та азатлыкка интервью биреп, Мәскәү Анкара мөнәсәбәтләре бозылу аркасында гына әлеге оешма белән бәйләнешләрне өзергә кирәкмәвен әйткән иде азатлыкка. Безнең хәбәрләр, шулай ук төрле видеолар, мәгълүмат, интервьюлар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Тулырак итеп azatlik.org адресына кереп карагыз, укагыз һәм безгә языгыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрк Сой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, ТВА һәм Хакасия Төрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җир бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Төрк Визион Төркиянең Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Төрк Визионга җибәрерме, юкмы, бу хакта Наил Алан Төрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше булган Майдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр нишегрәк?
Дәрсең мәйткән вакытта алсу алар да билгесезлектә, һәм менә бу Төрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Төрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндидер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде Дәүләтшин минем белән сөйләшкән вакытта, Азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул, бәлки, диде, Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган. Бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга итәр ул. Төрк Визионга бару бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди Дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле Мәйдан ТВ-га өстән Истанбулга бармыйсыз, Төрк Визион белән элемтәләрен дә өзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу фәрман төшә калса, дәүләт цензура югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектеләр ди. Менә шуннан да бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Төрк Визионда катнашкан Алинә Шәрипҗанова аларның җырларын чарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернинди дә гаебе юк бит. Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Төрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү Мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләтшин сүзләренә караганда, әле Төрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Төрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә, ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрк ләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Төрк визионга ничек кирип китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Төрк визион вәкилләре килгәч, нәкъ алар белән инде килешү төсен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең Бәйсез канал һәм шул ук вакытта Җир каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта һәм Төрк визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде Бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның мөнәтеп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән аралашуларны туктатабыз икән ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак ди. Яисә Төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмибез үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, да, Сәйдә. Ямле. 4 кыз, алар 3-се Казанда тора, 1-се Мәскәүдә тора. Усай дип җыелып, җыелар Казан кайсы вакытта Мәскәүдә, потому что бер кызны Гүзәл Баталы Мәскәүдә укый. Шулай итеп, нәшту то Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шулар инде. Но монда проблема нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән кем Россиядә тора, белмәр нишләргә барырга ярый микән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул русский мир ул тиге анда төркләр түгел, анда татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтенсе бит шунда инде.
Дамир әфәнде, ә болай сезгә теге рәсми бу Төрк Vision белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бер нәрсә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнең инде тиге. Татарстанның шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство шалтыратып инде, сорармын инде, язылырмын да сорашырмын. Анда Гөлшатник Матуллина, культура яна барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, барыбер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Төрк Vision вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, 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 юк.
Дамир әфәнде, әгәр дә мисал өчен инде Русиядән гөммән бармаска бу Төрк Vision-га дигән куелса, шундый ферман бирелсә, бу зур югалту булачакмы сезнең өчен һәм гомумән төрки халык өчен?
Бу безгә зур була инде ул. Безнең бит артистларны җәл, алар бит шул хәтле әзерләнделәр, шул хәтле эшләделәр, костюмнар тектеләр, җырны ясадылар. Бөтенсе бит ул бит яна сөйләгәннәре үзебезне күрсәтергә инде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгәт ул бер үзе барырга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төрки дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрдә булырга тиеш. Бу безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит тиге политиканы күбесе шундук әзеп ташлыйлар. Мединский әйтте бит, Төрксой белән китмәскә дип. Ул бит дөрес түгел. Төрек Төрксойга бит керә төрклеренә түгел инде. Кайсы вакытта политика дөрес әйтми була инде, барыбер. Ярамый бик каты, бик кирәк, ничек әйтергә, кирәк уйлап әзерәк кайсы вакытта кеше турында да уйларга.
Кеше дип әйткәнегез инде бу халыклар турында, милләтләр турында һәм ал...
Халыклар, милләтләр, милләтләр турында, да. Без кечкенә милләт булса да, без бит без барбер, без үзебезнең тик культурны калдыра тиеш. Без үзебез шуңа күрә күрсәтергә тиеш.
Инде балалар арасындагы бәйге итеп узганы 5-15 декабрь көнне узачак. Башта бу чарага Русияның төрле төбәкләреннән 8 бала барырга тиеш иде. Төбәк җитәкчеләре Мединский фәрманын үтәп баш өсте дип белдергәнгә, алар арасыннан 3 баланың шул исәптән Башкортстан вәкиле Гөлсар Байгускарованың да халыкара бәйгедә катнашу өметләре өзелде. Калган 4 бала һәм Татарстанлы Сәйдә Мөхәммәтҗанова да өстәгеләрдән нинди фәрман булыр икән дип көтә.
Түрк сойының жер бәйгесі боларақ, Түрк визионның біріншісі 2013 елді Түркияның Иске шәһәрінде ұзды, 2014 елді бәйгені Татарстан башқаласы қабыл етті. 2014-те Қозан Түркі дүниенің башқаласы дәрежесін Түркменстанның Мары шәһәріне тапшырғанда, 2015 елінің жер бәйгесі де бұл шәһәрде болашақ деп иғлан етілген еді. Оннан соң 21 февральда бұл бәйгені ұйыштырушыларының бірісі Түркияның ТМБ каналы Түрк визионның Марыда да түгіл, ә Түркменстан башқаласы Ашхабадта өтешегін білдірді, себептері айтылмады. Август ахырында бәйгенің Истанбулда болашағы иғлан етілді. Келесі ел бұл бәйге қойда ұзашақ мәйіл?
Домир Дәулетсин сүзләренчә, бәйге 2016 ел бәйгесе бакыда узачак. Домир Дәулетсин әйтте, шушы көннәрдә генә мин оештыручылар белән сөйләштем, алар инде бу карарның кабул ителгәнен әйтте ди. Тагын бер кызык ягына игътибар итик, бу турда азатлыкта инде алсу без сөйләдек. Түркменстанның Мары каласында Түрк сой даими шурасының 33-нче утырышыннан соң Әзербайҗандагы Шәке шәһәреннән 2016 елда Төрки дөньяның ни башкаласы булашагы иглан ителде. Төрк сойдагы шыганак азатлыкка 2016 елда Уфаның башкала дәрәҗәсен дәгъваларга җыенуын, әмма су 24 кеше белән булган хәлдән соң Башкортстан вәкилләренең халык ара оешма утырышына килүдән баш тартуларында сөйләгән иде. Әгәр дә Россия белән Төркия арасында низак килеп чыгып кешеймәгән булса, 2016 елның телевизион бәйгесе дә кем белә, бәлки Уфада узган булыр иде.
Нойлалан белән сөйләштек. Түрк визион бәйгесенә 2 атна чамасы вакыт калып бара. Анда Татарстаннан балаларның һәм Русиядән төрки милләт вәкилләре балаларның катнашуы, катнашмавы әлегә билгесез булып кала. Белүбезчә, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Түрк сой белән араларны өзәргә дигән фәрман чыгарды. Иң соңгы мәгълүмат азатлыкта булачак. Азатлыкны укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқыстында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкирии
никогда не обижали.
Озатлык радиосы.